Salam sejahtera, selamat hormat. Saya Nixon Nyambar dan anda sedang menonton Sinar Awani dan ini tajuk utama kita untuk setengah jam yang berikut. Bantuan sumbangan tunai Rahma B40 dikredit sebelum Hari Raya. PM tegaskan beliau bukan ahli politik murahan, tak aniaya orang lain. Dakwaan Hamzah ada fail pemimpin kerajaan hanya retorik, kata Rafizi.
Atau tidak sure?
Saya tidak pasti.
Tidak pasti, tarik balik. Tarik balik.
Tarik balik, Kuantan. Tarik balik, Kuantan.
Baik, berita baik kepada penerima bantuan sumbangan tunai ramah STR fasa kedua. Pada sesi soal jawab, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberi jaminan bahawa pembayaran STR kepada golongan B40 akan dikredit ke dalam akaun bank penerima berdaftar sebelum sambutan Hari Raya. Sehubungan itu, Perdana Menteri meminta individu yang layak supaya membuat permohonan sebelum 31 Mac ini bagi membolehkan bantuan tersebut dikreditkan pada waktu yang tepat.
Saya telah memberitahu Kementerian Kewangan dan agensi terlibat supaya meringankan mereka dengan bantuan STR fasa 2 yang harus diselesaikan pada pertengahan Ramadan atau awal April, insya-Allah sebelum raya, 2 minggu sebelum raya kita akan keluarkan fasa 2 untuk golongan B40 mendapat STR atau sumbangan tunai rahmah. Dan dalam belanjawan Madani 2023, penambahbaikan ini dibuat kerana STR umpamanya maksimalnya RM3,100, BKM bantuan keluarga Malaysia ada lagi RM2,500. Jadi ada detailnya umpamanya kategori isi rumah 5 anak atau 3 anak dan kadar tambahan yang penting kita sebut di sini ya. Untuk golongan miskin tegar, tambahannya itu RM600 daripada peruntukan awal. Untuk BKM ni pula, ibu bapa yang tunggal mempunyai anak dan warga emas, untuk ibu bapa RM500 yang maknanya ibu bapa tunggal ya, RM500. Dan untuk warga emas RM300.
Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau bukan ahli politik murahan yang akan menganiaya orang lain. Perdana Menteri berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahmad Fadli Sahari, PN Pasir Mas, mengenai tindakan kerajaan yang dilihat memfokuskan kepada pembangkang semata-mata.
Kita tolak kezaliman dan fitnah. Ya? Jangan hukum orang tanpa bukti. Maka kalau ada tindakan, jangan hukum saya. Jangan guna ayat Quran, hukum saya. Zalim dan campur tangan. Ya, saya nak beritahu pimpinan di sana. Ya, sudah boleh jerit yang sesuka hati. Sudah kena ingat sebagai seorang Muslim bertanggungjawab. Adakah saudara yakin ada bukti bahawa Anwar campur tangan untuk mendakwa sesiapa? Kalau tidak, zalim jawabnya. Guna nama agama dan fitnah orang. Sebut nama saya. Saya tidak campur. Boleh tanya SPRM dan Peguam Negara. Malah arahan kepada mereka saya kata apa? Tunggu pun dengar. Apa arahan saya? Saya kata apa pun tindakan berdasarkan fakta dan bukti kuat, saya sokong. Ya? Tetapi jangan enayai, jangan ada satu alasan yang longgar yang boleh dicabar dan dipertikai. Saya tidak mahu. Saya beritahu begitu. Soal nak kecam dari segi politik, boleh kecam. Tetapi ingat, jangan kita guna kedudukan untuk pertama, salah. Perdana Menteri, jangan guna kedudukan untuk menganiayai. Kalau bukti ada, naya macam mana? Saya tidak peduli. Ada orang kata, oh, timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri ada. Kes masih di mahkamah. Saya tidak campur. Boleh tanya Ketua Hakim Negara. Boleh tanya Peguam Negara. Bila saya campur minta dikurangkan atau ditarik balik pertuduhan. Soal tomahan, kita jangan mudah untuk menghukum. Ya? Saya bukan kelas politician yang murah begitu rupa. Ini saya nak tegaskan di sini. Terima kasih.
Saya Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menganggap dakwaan Dato' Sri Hamzah Zainuddin, kononnya ketua pembangkang itu mempunyai fail pemimpin kerajaan, adalah retorik semata-mata. Rafizi turut menasihati pembangkang sekiranya mahu melakukan sebarang pendedahan atau skandal, ia perlu dilakukan untuk kepentingan awam dan bukannya semata-mata mendapatkan kelebihan politik.
Menurut Rafizi, ini kerana orang ramai kini lebih bijak untuk menilai sesuatu perkara sebelum membuat keputusan.
I was in their shoes before, right? So when I decided to go public with any scandal, it's usually with the intention to save public money more than anything else. Basically, if the opposition wants to expose government's misdeed, they have to consider whether or not they are willing to take the risk. That's why I wouldn't be too worried, because I doubt that any politician would want to risk themselves to go to prison that I did. And the only reason I think you have the right motivation to go to prison, if the issue and the public interest is so high that you think it's worth doing.
Hamzah baru-baru ini mengingatkan kerajaan supaya tidak terlalu kerap mencari kesalahan pembangkang. Menurutnya, sebagai bekas Menteri Dalam Negeri, beliau juga boleh mencari kesalahan pemimpin kerajaan kerana mempunyai banyak fail namun masih berfikir sama ada mahu menggunakannya atau tidak.
Baik, sidang parlimen kecoh seketika gara-gara kenyataan ahli parlimen Kuantan Wan Razali Wan Nor yang menyifatkan Perhimpunan Hari Wanita di Ibu Negara baru-baru ini sebagai satu himpunan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT. Kenyataan itu mengundang kecaman ahli-ahli parlimen sehingga Yang di-Pertua Dewan Rakyat Dato' Johari Abdul mendesak beliau menarik balik kenyataan itu jika tidak pasti.
Mak Kuantan, are you sure? Adakah anda pasti march itu LGBT? Are you sure itu? Diam dulu. Saya nak dapat komen itu saja. Are you sure? Saya nak tanya, kalau sure, kata sure. Kalau tidak, kata tidak. Adakah perarakan itu LGBT atau woman? Baik. Dia jawab itu saja. Lain diam. Jawab, Kuantan. Are you sure itu LGBT? Yang berarak itu LGBT dan diorganiskan oleh LGBT.
Dia ada bersama.
No. Saya tanya, adakah perarakan itu LGBT atau tidak? Ya atau tidak?
Ya,
sebab kalau ya, saya cek. Kalau bukan, you kena tindakan. Kalau saya cek, itu bukan LGBT, saya akan tindakan terhadap anda. Jadi soalan saya, ya atau tidak? Atau tidak sure?
Saya tidak pasti.
Tidak pasti, tarik balik.
Tarik balik, Kuantan. Orang lain sabar.
Kuantan tidak pasti, tarik balik.
Baik, mesti saya tarik balik.
Okey, terima kasih. Teruskan ucapan lain.
Berbaki kurang seminggu, sesi baharu persekolahan akan bermula dan pastinya murid dan pelajar sekolah teruja untuk menyarung uniform sekolah, menggayakan kasut dan beg baharu. Namun situasinya berbeza dengan mangsa banjir di Johor apabila barang-barang persiapan sesi persekolahan baharu rosak dilanda banjir.
Seperti keluarga Hamidi Ratuman dan Siti Suriati Ahmad Razali dari Kampung Parit Warijo, Seri Medan Batu Pahat ini, disebabkan banjir luar biasa, habis segala kelengkapan sekolah 7 anaknya di Telenggah Mibah. Bukan sahaja basah dan rosak, malah kasut sekolah dan kasut sukan semua anaknya hilang dihanyutkan arus banjir.
Betul, anak yang Tahfiz tu baru balik kan, dia periksa kat sini. Baju-baju dia pun habis, baju asrama dia. Bila tengok baju-baju asrama dia, baju-baju yang lain-lain tu, ya Allah, tak terkatalah rasanya. Alhamdulillah dengan ujian Allah Ta'ala ni. Kan?
Macam mana, Kak? Maksudnya macam lepas ni akak perbuat perancangan akak
seadanya. Seadanya. Kita insya-Allah kita prepare apa nama nak kemar rumah, yang penting bengkelnya, barang-barang customer abang kan. Mm-hmm. Yang keperluan anak-anak ni insya-Allah kendian.
Anak ketiganya, Siti Nur Hidayah pula, tidak dapat menyembunyikan rasa sedihnya kerana dua fail mengandungi sijil penghargaan akademik dan co-curriculum dari sekolah tadika hingga menengah musnah akibat banjir.
Saya harap kalau pasal sijil itulah kan, mungkin ada salinan yang lain ke, insyaAllah boleh bagi kat saya balik. Sebab benda tu, memang kenangan pun. Sebab memang pasal sekolah ni memang saya paling sayang sijil lah. Sijil pencapaian saya tu memang saya sayang sangat. Tapi... Ini kan ketentuan Allah kan, dan tu macam dah.
Lebih memeritkan apabila perusahaan bengkel kereta milik Hamidi yang terletak berhadapan dengan kediaman mereka turut terjejas.
Bengkel tu adalah 5 biji kereta lah. Cuma kalau barang rumah ni rosak, kita tak fikir sangat lah. Itu barang sendiri kan. Barang orang tu lah kena fikir lah. Tak tahu lah, tunggu customer datang macam mana, dia nak minta macam mana. Kan? Kalau dia minta ganti, terpaksa lah. Kalau dia faham, alhamdulillah lah.
Baik, seketika nanti 1.2 juta pertubuhan terlibat banci ekonomi bermula April. Bertemu semula dalam Sinar Awani. Sebanyak 1.2 juta pertubuhan perniagaan dan pertubuhan bukan berasaskan keuntungan di Malaysia akan diliputi dalam banci ekonomi 2023 yang bakal dilaksana bermula April hingga September 2023. Menurut Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, ini kali pertama banci ekonomi meliputi semua sektor ekonomi iaitu pertanian, pembuatan, pembinaan, pelumbungan dan pengkuarian serta perkhidmatan.
Menurut Rafizi, berdasarkan maklumat awal Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM, dianggarkan pertubuhan mikro adalah sebanyak 75.2%, kecil 20.5%, sederhana 1.6% dan besar 2.7%. Bertemakan data pemangkin ekonomi negara, beliau memberitahu banci ekonomi 2023 adalah penting untuk menilai pencapaian rancangan Malaysia ke-12 RMK12.
Sasaran ialah sebanyak 1.2 juta dan ini akan memberi data yang penting kepada kerajaan yang akan digunakan di dalam perangkaan dan juga perancangan dasar-dasar yang lain. Ada beberapa perkara yang baru yang akan mula dibanci buat pertama kali. Contohnya ialah yang melibatkan sektor-sektor baru, termasuklah electric vehicles, termasuk e-sports, termasuk drone, dan ada juga perangkaan sosioekonomi yang baru yang akan mula dibanci buat pertama kali, contohnya pemilikan oleh belia. Jadi Kementerian Ekonomi dan juga Jabatan Statistik mengalu-alukan penyertaan kumpulan-kumpulan sasa yang terlibat ini supaya kita dapat laksanakan banci ekonomi 2023 ini dengan baik. Dan selepas banci ekonomi 2023, bermula tahun depan pula, Jabatan Statistik akan mulakan banci pertanian. Itu bertepatan dengan dasar dan fokus kerajaan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang dinamik, yang ada kepentingan strategik dalam ekonomi dan negara, dan pada masa yang sama menawarkan kerja yang bergaji berpatutan dan juga supaya golongan muda terutamanya boleh melihat sektor pertanian sebagai bidang yang boleh menawarkan kerjaya yang baik.
Beliau berkata demikian ketika berucap semasa majlis pelancaran Banci Ekonomi 2023 pada Selasa.
Seterusnya, seramai 10,205 individu menerima anugerah perkhidmatan cemerlang APC dan pingat perkhidmatan dan pekerti terbilang PPT bagi tahun 2022. Penganugerahan dan pengiktirafan itu diberikan oleh Kementerian Pertahanan MINDEF dan Angkatan Tentera Malaysia ATM sebagai menghargai sumbangan dan penghargaan kepada setiap warga kerja kementerian berkenaan.
Daripada jumlah keseluruhan, 9,198 adalah warga ATM daripada ketiga-tiga cabang perkhidmatan, 874 warga awam manakala 133 pesara. Menurut MINDEF, Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasa Mudi Kenang Kementerian Pertahanan tahun 2023 telah disempurnakan oleh Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan pada Selasa. Pada majlis tersebut, Muhammad menyempurnakan penyampaian anugerah dan pingat kepada 391 orang penerima APC dan pingat PPT. Penerima terdiri daripada pejabat awam di Wisma Pertahanan dan unit-unit tentera, warga ATM serta pesara awam terpilih. Jelas MINDEF lagi baki penerima anugerah akan diselaraskan oleh negeri atau markas masing-masing. Dalam pada itu, Muhammad dalam ucapannya menyeru agar warga kerja MINDEF untuk kekal cemerlang di samping menjadi contoh kepada rakan sekerja untuk lebih berusaha pada masa akan datang. Beliau turut menitipkan pesanan kepada para pesara agar tidak berhenti menabur jasa dan bakti kepada bangsa serta negara. Penerima APC diberikan sijil perkhidmatan cemerlang dan hadiah prestasi wang tunai bernilai RM1,000 manakala bagi pesara awam yang pesara wajib menerima pingat PPT, sijil penghargaan serta hadiah wang tunai RM600. Bagi pesara awam yang pesara pilihan pula, mereka menerima sijil penghargaan dan hadiah wang tunai bernilai RM600.
Sebentar nanti, Ukraine dakwa Rusia lancar peluru berpandu sebabkan seorang terbunuh. Kita teruskan sinar awani dengan laporan antarabangsa. Pihak berkuasa Ukraine mendakwa Rusia menembak peluru berpandu dan mengenai bandar timur Kramatorsk pada Selasa. Insiden tersebut mengakibatkan seorang terbunuh, manakala sekurang-kurangnya tiga lagi mengalami kecederaan. Rakaman video yang dikeluarkan oleh pejabat Presiden Volodymyr Zelensky menunjukkan kerosakan pada bangunan pangsapuri dan pasukan penyelamat berada di lokasi kejadian. Selain itu, pejabat Presiden mendakwa enam bangunan pangsapuri yang terletak di utara wilayah Donetsk turut dilaporkan rosak. Bulan lalu, Rusia dilaporkan melancarkan gelombang serangan membabitkan puluhan peluru berpandu dan drone sepanjang malam. Ukraine yang mengesahkan serangan terbaru itu memaklumkan serangan itu menyebabkan sekurang-kurangnya seorang terkorban di wilayah Dnipropetrovsk, manakala banyak bangunan dilaporkan rosak. China mengumumkan membuka sempadan kepada pelancong luar negara dalam usaha memacu pemulihan sektor pelancongan dan ekonomi pasca COVID-19. Jurucakap Kementerian Luar China, Wang Wenbin berkata, bagi tujuan itu, semua jenis visa termasuk visa pelancong akan diaktifkan semula.
Katanya, berikutan keputusan melonggarkan pengurusan jangkitan COVID-19 sejak 8 Januari lalu, kerajaan memperkenalkan beberapa siri tindakan untuk memudahkan perjalanan rentas sempadan dan ini telah mendapat reaksi positif di peringkat antarabangsa. Beliau berkata bagi meluaskan lagi inisiatif ini, visa yang dikeluarkan sebelum pandemik masih diperakui dan akan diaktifkan semula bermula 15 Mac.
2023年1月8日，对新冠病毒感染实施一类医管后，中国政府出台了一系列便利中外人员往来措施，受到国际社会普遍欢迎。为进一步便利中外交流合作，中国政府决定自2023年3月15日起，恢复疫情前签发且仍在有效期内的签证入境功能，恢复审发包括旅游在内的各类签证，恢复区域性免签政策。
Wang berkata dengan situasi COVID-19 di China kembali stabil, banyak negara menantikan ketibaan pelancong dari republik itu. Tambahnya, pihak berkuasa China juga akan terus membantu syarikat pelancongan untuk melaksanakan inisiatif ini dengan berhati-hati.
Dan dengan itu sekian Sinar Awani. Ikuti laporan banjir yang melanda negara dan segala maklumat lain dalam astroawani.com juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Niki Senyambar. Selamat hormat. Kita jumpa lagi.